تازه تفصيلات بشكل تشكو ساعات بير. Саламатсызбы, бүгүн 8 октябрь күнгө шейшембе, түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Бишкек Каракол унаа жолунан Саруу Дархан айылдарына кетчү жолу болуп турат. Чогулгандар жолго бутактарды сүйрөп келип ташташты. Орусия мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин Кыргызстанга келди. Ал ортодо коомчулукта Орусиянын таламын талашуу маанайы күч алган айтылууда. Кыргызстанда баркы жок маркалардын сырттагы баасын билген көз боймочулар жасалма марканын аты менен пайдага туйтунуп жатышат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баян маектерди сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Оло соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому сунуштайбыз. Алар менен кесиптешим Рахат Кеңешов тааныштырат.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы. Караколдогу кечээки окуяга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн күч органдарынын жетекчилери менен жолугуп кырдаалды талкуулады. Күч кызматкерлери абал жөнгө салынганын айтышты. Мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашкандай, Атамбаев күч органдарынын ар бир кадамы мыйзам чегинде болуп, тергөө объективдүү жүргүзүлүп, тартип бузуунун уюштуруучулары менен катышуучулары жоопко тартылышы керектигин айтты. Айрым саясий күчтөрдүн элди алдап мыйзамсыз иштерге түртүшүнө жол бербеш керек деген талап койду. Айрым топтор жана алардын артында турган саясатчылар өлкөдө өз шарты менен кызыкчылыгын таңоолоосуна жол бербеш керек. Кыргызстанда туруктуулук менен тартип болушу зарыл, деди президент Атамбаев. Жетөгүз районунун милиция башчысы Калыс Жүдеевке митингчилер тарабынан кол салуу болду. Бул маалыматты Азаттыкка ички иштер министринин биринчи орун басары Бактыбек Жусубалиев тастыктады. Ал эми азыркы учурда Жетөгүздө Бишкек Каракол унаа жолунан Саруу Дархан тарапты көздөй кетчү жол буулуп турат. Бир жеңил машина аңтарылып жатат. Кабарчыбыздын айтымында Жетөгүздүн Саруу айылынын четинде 400 киши ошол жердеги Кашат көпүрөсүнүн үстүндө бутактарды сүйрөп келип жолду бууп коюшту. Көз каранды эмес байкоочулардын айтымында нааразылык акциясына чыккандардын маанайы агрессивдүү. Буга чейин алар Саруу айылынын маданият үйүнүн алдына барып чогула баштаган болчу. Кечээ Караколдогу митингден кийин кармалган 23 кишинин арасында саруулуктар да бар. Кечээ кумтөр элдин колуна өтсүн деген талап менен митингке чогулгандар өкмөттүн өкүлү Эмилбек Каптагаевди барымта калган болчу. Күч колдонулгандан кийин гана Каптагаев бошотулуп митинг тараган. Азыр Караколдун өзүндө абал тынч экени айтылып атат. Каракол шаарындагы кечээ митингден улам облустук биргелешкен ооруканага 10 адам медициналык жардам сурап кайрылган. Бул тууралуу бүгүн саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Алардын 6 анча оор болбогондуктан амбулатордук жардам алып кетти. Ал эми калган 4 оорукананын травматология бөлүмүндө жаткырылды. Алар мээси чайкалып, көк ала тытындуу болгондор. Медиктердин айтымында абалы орто, баары керектүү дары дармек менен камсыз болгон. Ысык Көл облустук милициясынан Азаттыкка кабарлашкандай, ооруканага кайрылгандардын 5 милиция кызматкерлери болчу. Азыр ооруканада калгандар 2. Караколдогу митингден кийин кармалган 23 киши Бишкекке жеткирилди. Алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө изоляторунда кармалмакчы. Ал эми Нарындын борбордук аянтында чогулган эл тарап кетти. Кабарчыбыздын айтымында алар менен өкмөттүн облустагы өкүлү Канатбек Муратбеков жолукту. Коюлган талаптар өкмөттө каралып жатканын билдирди. Буга чейин төлөнүп келаткан кошумча акча алынбасын айтты. Бүгүн 50 киши Нарындын тургундарынын айлык пенсиясына кошулчу 50% акчаны албоо жана көлдөгү кумтөрдөн түшкөн пайданын 1% Нарынга берүү талабын коюп чыккан болчу. Бүгүн Баткен шаарында жаштар борбору ачылып атат. Долбоорду АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги каржылады. Ошондой эле аталган уюм Кыштуут айыл өкмөтүнүн Согмент жана Чарбак айылдарындагы мектептердин жабдуусун жаңылап, спорт залын оңдоп берди. Кыргыз өзбек чек арасына жакын жайгашкан Кыштуут айылынын жана Сох анклавынын жашоочуларынын ортосунда бир нече жолу чатак чыккан. Бул кагылышууларга айрыкча жаштар катышканы байкалган. Долбоордун максаты Согмент жана Чарбак айылдарынын жана Баткен шаарынын жергиликтүү өкмөттөрүнө колдоо көрсөтүп, жаштардын арасындагы карым катнашты жакшыртуу. АКШ Кабул менен аскери келишимге жетишерине үмүттөнөт. Вашингтондун маалыматы боюнча келерки жылы Ооганстандан антитеррордук күчтөр чыгып кеткенден кийин да аскери кызматташуу келишими жакында түзүлөрүнө үмүт бар. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү дүйшөмбүдө билдиргени боюнча эки тараптан тең алдыга жылуулар бар. Бул маалыматтар Ооган президенти Хамид Карзай НАТО менен америкалык күчтөрдү Оогандын эгемендигине шек келтирүүдө деп айыптагандан кийин айтылды. Карзай НАТОнун учактары 5 октябрда Нангархар провинциясынын бомбалоосун сындаган. Альянс болсо чабуул эл аралык аэропортко кол салууга даярданып жаткан козголоңчуларга жасалганын маалымдады. Хамид Карзай ошондой эле кийинки айда аксакалдар кеңеши менен Ооганстан АКШ аскерий кызматташтыгын талкуулай турганын да билдирген. Бул жайзада азырынча мына ушулар.
Соңку кабарлар топтоо менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Аларды толугу менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дерегибиз Азаттык чекит кечи. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкек каракол унаа жолунан Саруу Дархан айылдарына кетчү жолу буулуп турат. Чогулгандар Саруу айылындагы Кашат көпүрөсүнүн үстүнө бутактарды сүйрөп келип коюшту. Ал жерде жүргөн кабарчыбыз Маша Колесникова азыр биз менен түз байланышта. Маша, азыр маанай кандай болуп атат? Канча киши чогулду? Эмне деп жатышат?
Азыр деген учурда 200 тегерегинде киши чогулду. Ошо тосулуп турган жерде кече түндө деген БКНБнын автоунаасы деп бир автоунааны талкалашкан экен. Ошо ал автоунаа негизги жолдун ортосунда коңтурулуп турат, анан чет жактарында бутактардан атайын тосмо жасап коюшкан экен. Ошо тосмо турат.
Чыккандардын арасында кимдер жүрүшөт?
Бул көпчүлүгү ошо жетебиз элинин атынан чыгып атабыз деп өздөрүн тааныштыргандар. Бул кечэки эле митингдин катышуучулары катышып жатат.
Алло, Маша, угула атабыз ага?
Кечэки митингдин катышуучулары, бүгүнкү ошо кече таркатылган митингдин катышуучулары азыр кайрадан ошо чогулуп жатышканы көрүнүп турат да.
Негизи эле азыр акыркы маалыматтар кандай болуп атат? Алар өздөрүнүн талаптарын кандайча түшүндүрүп атышат? Кечэки эле талаптарбы?
Өздөрүнүн талаптарын ошо кечэки эле талаптар, бул комтор элге кайрылып берилсин, жанагындай 50% макул болбой 70% элдин тарабына чечилсин деп айтып атышат. Анан ошондой эле жанагы экологиялык маселелер көтөрүлүп атат. Анан камактагы кечэки таркатылып жатканда ошо уюштуруучулар жана айрым ушу митингчилер камалган, ошолорун чыгаруу талаптарын айтып жатышат.
Чыккандардын арасында аялдар да бар да, э?
Ооба, айрым аялдар дагы бар. Азыр четтен акырындан элдер чогулуп атышат. Анан тосулуп турган жерде азыр чоң кран турат, чоң автоунаа кран менен. Аяктан деген азыр автоунаалар өткөрүлбөй эле да.
Рахмат, биз менен Саруу айылынан кабарчыбыз Маша Колесникова түз байланышта болуп акыркы маалыматтар менен бөлүштү. Азыр эле айтылгандай, ошол караколдогу кечээки окуялар боюнча кылмыш иши козголуп 23 киши кармалып Бишкекке алынып келгени маалымдалган. Азыр тергөө амалдары жүрүп жатат. Деги эле митингдердин уюштурулушу боюнча азыр түрдүү пикирлер айтылып жатат. Аларды айрымдарына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолуп өтөт.
Саламатсызбы? Чындыгында эле кечээ кечинде башкы прокуратура тарабынан Каракол шаарындагы болуп өткөн баш аламандык боюнча кылмыш иши козголгон. Анда негизинен ушул барымтага алуу, бийлик өкүлүнө баш ийбөө жана зомбулук колдонуу деген сыяктуу төрт беренен негизинде кылмыш иши козголуп, анын алкагында 23 адам кармалып, бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Бишкектеги башкы башкармалыгына алынып келинген экен. Азыркы учурда ишти Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүлөрү тергеп жатыптыр. Андан башка маалыматты бул комитеттен кийинчерээк берерин билдиришти. Ошол эле учурда азыркы учурда биздин аймакта кабарчыбыз айтып өтпөдүбү, Ички иштер министрлигинен Саруу айылындагы абал көзөмөлдө экендигин, айрым учурда мыйзам бузууга, тартип бузууга аракеттер болгону менен анын баардыгын милиция көзөмөлдөп жаткандыгын билдирип жатат. Анан сиз айтып өткөндөй, бул окуя боюнча түрдүү пикирлер айтылып атат. Көбүн эсе жогорку кеңештин депутаттары, бийлик өкүлдөрү да билдирүүдө. Маселен, жогорку кеңештеги Ар намыс фракциясынын лидери ушу митингге чыккандар сабырсыздык кылып жаткандыгын билдирди. Анын айтымына караганда, кумтөрдү иштетүү боюнча кыргыз өкмөтү менен Центраголдун ортосундагы түзүлгөн меморандумду шаршембиде жогорку кеңеш талкууламак. Анда меморандумду көпчүлүк депутаттар кабыл алууга каршы чыгып жаткандыгын билдирди.
Бул туура эмес. Митинг уюштуруп атат, эми үчүн туура эмес. Жакшы билесиздер, азыр биздин жогорку кеңеш каршы чыгып атат. Ошондуктан ким ушул митингди уюштурду? Билиш керек да, азыр кандай ушул көпчүлүгү менимче 99% колдобойт депутаттардын арасында.
Ал эми ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев болсо, негизине митингге чыккан адамдардын талабы туура экендигин, бул тарыхый акыйкатсыздыкты ордуна алып келүү талабы болгону менен алардын аракеттеринде мыйзамсыз болгондуктан кайсы бир адамдар тарабынан уюштурулушу мүмкүн экендигин божомолдугун билдирди.
Нааразычылыктын негизги себептерин табигый байлыктарды пайдалануудан да тарыхый адилеттүүлүктү калыбына биз келтиришибиз. Ушул планда ушу караколдо кумтор маселесин желек кылып ошол митингге чыгышты. Алардын бул ниетин Кыргызстандын халкынын көбү колдойт. Бирок мына ошондой мекенчи лозунгду жакшы ниетти пайдаланып өз кызыкчылыктарын ишке ашыргысы келген группалар дагы болушу мүмкүн. Мына ошондойлордун түрткүлөшүнөн улам губернатор барымтага алынып, бийлик органдарына каршы иш аракеттер болуп кетти.
Рахмат, Бакыт. Бул окуя туурасында саясатчылардын, талдоочулардын пикирлери менен кечки программабызда кабарчыбыз Бакыт Асанов кененирээк тааныштырмакчы. Программабызды улантабыз. Бүгүн Бишкекке 2 күндүк расмий сапар менен Орусия мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин келди. Ал президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган расмий жетекчилер менен эки тараптуу кызматташтыктын жаңы багыттарын талкууламакчы. Стратегиялык жактан өнөктөш бул эки өлкө ортосунда акыркы учурларда бийик деңгээлдеги визит алмашуулар байма-бай болуп келатат. Өз кезегинде Орусиянын таламын талашуу Кыргызстанда күч алды деген пикирлер жергиликтүү коомдук саясий чөйрөдө көп айтыла баштады. Теманы Бурулкан Турдубек кызулайт.
Орусия мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкиндин сапарына аралаш Кыргызстанда орус тилинин күндөрү өткөнү турат. Мындай маалыматты Орусиянын илим жана маданият борбору чет жердеги мекендештер менен кызматташтык агенттигинин сайты аркылуу таратты. Деги эле акыркы кездери саясий экономикалык эмес маданий кызматташтык жаатында ар кыл долбоорлор иштеп жатат. Муну Орусиянын кызыкчылыгын жергиликтүү коомго сиңирүү максатындагы аракеттер деп эсептеген саясатчылардын бири Өмүрбек Абдрахманов өзүнүн төмөнкүдөй жүйөсүн келтирди.
Маданий информациялык фонд деп фонд ачкан, ошол жака орус бийлигинин бюджетинен акчалар көп которулган. Мындан кийин ар кандай сайттар, Русский, Вестики, анан дагы бир топтор болсо керек, калганы биздин сайттар менен иштешет. Россиянын мактаган, анан Кыргызстан Россияга кошулса аябай жыргайт деген статьяларды беришет. Мына таможняга кошулса жыргайт, Евроазиялык бирикмеге кошулса жыргайт, ОДКБга кошулмайынча Кыргызстанды башкалар жеп коет деп ошондой материалдарды аябай ачыктан ачык берип атат.
Саясат таануучу Марат Казакбаевдин пикирине караганда, Орусиянын кызыкчылыгын Кыргызстанда орустар эмес, биринчи кезекте кыргызстандык аттуу баштуу саясатчылар өздөрү коргоп, таламын талашуу менен алектенүүдө.
Россиялык лобби бар, чоң эле көп эле кыргыз саясатчылар кылып атат. Агентстволор бар, менчи 24 кичи, например, Белый Павел жана башкалар. Жамандабай эле, мындай карасаң көбүнчө ушу Россиянын аткарып атат да, Россия кичинекейчине кылып койсоң эле сразу жамандап башташат да.
Орусиянын кызыкчылыгын таңуулоо жүрүп жатат деген көз карашты колдобогондордун бири журналист Кабай Карабеков. Ал Кыргызстан менен Орусия кызматташтыгынын солгундап кеткен 20 жылдык мамилесинен кийин кайра жандануусу биринчи кезекте Кыргызстан үчүн пайдалуу дейт.
Нарындабы же Баткендеби, там есть село, где вообще никто.
Нарындабы, Баткендеби, орусча бир да сөз билишпейт. Бул проблема. Ошол эле Баткендин жарымы азыр Орусияда иштеп атышат, а орус тилин начар билишет. Орусиянын бул жерде экономикалык кызматташтыкты күчөтүп жатканы да туура. Биз Орусия позициясын солгундатпаганга умтулушубуз керек.
Не ослабили позиции России здесь.
Карабековдун пикиринде Орусия менен Кыргызстан тең ата кызматташа албай жатат. Анткени Кыргызстан Орусиянын экономикалык жардамдарынын ордуна өздөрүнүн мигранттарын жөнөтүп жатат. Ошол эле мезгилде жергиликтүү эксперттердин бири Аскарбек Мамбеталиев кыргыз бийлиги экономикалык кызыкчылыкка жетеленип башка жактан уттуруп жатканын айтат.
Монголоидтерди алар негрден да жаман кылдый карашат да, аябай жек көрүү канына сиңип калган. Ушул жагы аябай тынчсыздандырат. Расизм күчтүү. Орто Азия жөнүндө алардын пикирлери таптакыр адамгерчиликтүү эмес. Москвада канча кишилер кор болуп келет. Ушул жагын ойлобой атат чоңдор.
Дейт эксперт. Кыргызстан акыркы жылдары саясий, социалдык, экономикалык, маданий камыр жумур кызматташууда. Муну Камбар атагесинин курулушу, бажы биримдигине кирүү, Кыргыз газ ишканасын иштетүүгө берүү сыяктуу экономикалык ири долбоорлор далилдеп турат. Акыркы мезгилдери маданий кызматташтык жаатында да ири долбоорлор ишке ашырыла баштады. Мындай кызматташтыктын келечегине ишенбеген жергиликтүү саясатчылар болсо, Орусия Кыргызстанды Борбор Азияга таасирин арттырууда өзүнө курал катары пайдаланып жатат деп жар салышууда. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Ал ортодо Орусия Литвадан сүт азыктарын импорттоону токтотту. Москванын Евробиримдикте төрагалык кылган өлкөгө карата мындай чарасын көптөр келерки айга мерчимделген саммит менен байланыштырып жатышат. Маселенин чоо жайын толугураак Улан Алымкулов айтып берет.
Каржы каатчылыгынан улам Латвиянын турак жай жана куруу секторлорун жандандыруу максатында бул программа 2010-жылы кабыл алынган. Бул программа аркылуу көбүнесе орусиялык, кытайлык, казакстандык, анын ичинде кыргызстандык инвесторлор Латвиядан турак жай сатып алып, аларга Шенген аймагынын бардык өлкөлөрүндө жашаганга уруксат берген укуктар ыйгарылган. Премьер-министр Валдис Домбровскис сунуштаган долбоорго ылайык Латвиянын экономикасы оңолгонуна байланыштуу бул программа токтотулат. Бирок өкмөт башчынын коалициясынын ичинде да бул программа ажырым жаратты. Айрымдары программаны токтотууга толук менен каршы болсо, кээ бирлери бул талаштуу виза программасы Латвияга наалат алып келет деген дооматты карманууда. Латвиянын улуттук валютасы лат 2014 жылдын январынан баштап жүгүртүүдөн алып салынгандан кийин чет элдик инвесторлорго Шенген визасын берүүгө чектөө киргизүү иретинде инвесторлук визанын санына квота киргизилет. Ал квотанын алкагында экономика министрлиги сунуштагандай 1 жылда болгону 900 чет элдикке гана инвестордук виза берилет. Бирок латыш парламенти Сеймдин айрым мүчөлөрү бул чечим өлкөнүн экономикасы чоң доо келтирет дешти. Акыркы маалыматтарга ылайык бул программанын алкагында Латвия 10 чакты кыргызстандык жаранга инвестордук виза берген. Ал виза Шенген аймагына келген бардык өлкөлөрдө жашоого укук берет. Эгер Латвия орус тилдүү мамлекет болгондо, бул сан андан да көп болмок. Кээ бир кыргызстандыктар Латвияга барып, ал жакта ресторандар түйүнүн ачышкан. Атын атагысы келбеген латыш расмий Азаттык менен бул тууралуу мындайча ой бөлүштү.
Латвияда жашоо үчүн сөзсүз түрдө латыш тилин билүү керек. Себеби бүт иш жүргүзүү латыш тилинде, андан тышкары англис тилинде билүү зарыл. Кыргызстандыктарды Латвияга туруктуу жашоого барууда дал ушул тил маселеси кармап турат. Мисалы, Россия же Украина сыяктуу болсо, анда көп эле кыргызстандыктар эчак эле Латвияга көчүп бармак,
деди латвиялык расмий. Латвиядан тышкары АКШ, Австралия жана Канада сыяктуу мамлекеттер өлкөнүн экономикасына ири өлчөмдө инвестиция салган чет элдиктерге туруктуу жашоо укугун ыйгарат, бирок Латвияда бул программа көп талаш жаратты. Латвиянын бул программасынын көбүнесе акчалуу орусиялык, кытайлык, украиналык, казакстандык жана башка мурдагы СССРдин жарандары пайдаланган. Алар Ригада жана Балтия деңизинин боюндагы Юрмала шаарында турак жай сатып алуу аркылуу туруктуу жашоого уруксат алган. Латвиядагы эң ири кыймылсыз мүлк агенттиги Арконун жетекчиси Дзинтарс Берзинч бул программаны заматта токтотуу өкмөт үчүн оңой эмес маселе экенин белгиледи.
Менин оюмча бул программаны токтотушпайт, эмдиги жыл ал ишке ашпайт. Бул программаны токтотуу акылга сыйбаган нерсе, анткени чет элдиктер бул жака көптөгөн каражатты инвестиялап жатышат да, даанышлордун акчасы экономиканы кыймылдатууда, ал жакшы нерсе да,
деп айтты Берзинч. Учурдагы эрежеге ылайык Латвияда туруктуу жашоого уруксат алуу үчүн жылына аты атылган Балтия өлкөсүндө бир эле күн жашаса болот. Мындайча айтканда, ал жакта туруктуу жашоо милдеттүү эмес. Берзинчтин айтымында бул программа Евробиримдикке келбеген мамлекеттерден келген инвесторлор үчүн чоң пайда. Программанын арты менен Риганын жанындагы Юрмала шаарында көптөгөн курортторду курууга инвестиция тартылды.
Деңиздин боюндагы Юрмалада программанын алкагында виза алган инвесторлор учурда көп имараттарды салууда. Андан башкаларынын андай имараттарды курууга дарамети жок. Чет элдик инвесторлор көбүнесе абдан кымбат апартамент же вилла сатып алышат. Алар кышында, майрамдарда же жайында болгону бир айга гана келишет. Көп болсо жылына 2-3 жолу эле келишет. Ошого байланыштуу чет элдик инвесторлор турак жайларын ижарага да беришет,
деди Дзинтарс Берзинч. Латыш өкмөтү билдиргендей, программа ишке ашкандан бери 7000 инвесторго, басымдуу бөлүгү орусиялыктарга, Латвияда туруктуу жашоо уруксаты берилген. Тапшыргандардын 98% виза алышкан. 3 жыл ичинде бул программа өлкөнүн экономикасына 600 миллион евро киреше алып келген. Deloitte фирмасынын эсеби менен 2015 жылга чейин бул программа дагы 1.7 миллиард евро пайда алып келиши ыктымал. Ригадагы айрым кыймылсыз мүлк агенттиктери чет элдиктер Латвия ыйгарган туруктуу жашоо уруксаты менен башка Шенген аймагына келген өлкөлөргө барып жашайт. Көбүнесе Италия жана Францияга көчүп кетишет. Буга мисал катары учурда Францияда камалган казак банкири Мухтар Аблязовдун аялы Алма Шалабаева. Казакстанга мажбурлап кайтарылганга чейин Шалабаева жана анын кызы Латвия берген виза менен Италиянын борбор шаары Римде жашаган. Латвиянын Европа парламентиндеги депутаты Робертс Зиле Шалабаеванын окуясы Латвиянын намысына шек келтирет деди. Зиле премьер-министр Валдис Домбровскистин улуттук альянсына келген атамекен жана эркиндик үчүн консервативдүү кыймылын жетектейт. Зиле бул программаны токтотуу керек деп эсептейт. Евродепутат Зиле бул программа 2010 жылы ишке киргенде экономикага көмөк көрсөткөн деди. Бирок учурда программа өзүнүн баркын кетирди. Себеби чет элдик инвесторлор Латвиядан акча которууну шектүү жолдорун табалышкан. Акыркы жылдары Европа бийликтери расмий Риганы Латвия акчанын изин жашыруу борборуна айланып баратат деп сындап келүүдө. Бакыт Азимканов, Азаттык, Прага. I have a dream.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын Азаттык чекит кейжи жана Рус Азаттык чекит кейжи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу Азаттык чекит кейжи сайтынан окуп билиңиз.
Программабызды улантабыз. Кабарчыбыз Бакыт Азинкановдун дагы бир баянын сунуштайбыз. Кыргызстанда почтага барып марка жабыштырып жакындарына кат же открытка салгандар жок эсе, андай болгону менен кыргыз маркалары дүйнөлүк марка базарында жогору бааланат. Аны билген көз боемочулар жасалма маркаларды кыргызстандыкы деп маркачы болкондорго сатып, ири суммадагы пайда көрүп жатышат. Колдо бар алтындын баркы жок дегендей, кыргыз маркалар көйгөйүн кабарчыбыз Бакыт Азинканов иликтеген.
Почта маркаларын чогулткандар арасында Кыргызстан өзгөчө орунду ээлейт. Андай болгону менен коллекционерлер арасында акыркы ай ичинде америкалык сүрөтчү Эрик Стентондун аялдар эркектерди былчылдатып саап жаткан иллюстрациялары кандайча кыргыз маркаларына басылып калганы чоң талкуу жаратты. Балким кээ бир коллекционерлерге зордук зомбулукту сүрөттөгөн жана даңазалаган маркалар жагаттыр. Кандай болгону менен дүйнөлүк коллекционерлер арасында Кыргызстан кандайча талаштык делген иллюстратор Стентондун сүрөттөрүн өзүнүн эгемендүүлүгүнүн символу болгон маркаларына басып чыкканы тууралуу абдан катуу талкууланып жатат. Кыргызстанда маркаларды басып чыккан кыргыз маркасы ишканасы ал маркаларды жасалма деди.
Филателия бул почта маркаларын чогултуу жана почта тарыхын изилдөөчү илим тармагы. Филателист болсо марка чогултуу менен алектенген адам.
Баса белгилегечи нерсе, адистердин болжолу менен дүйнөлүк марка базарынын бир жылдык соода көлөмү 10 миллиард доллардан ашык, жер жүзүндө 200 миллиондон ашык адам марка чогултуу менен алектенет. Белгилүү инсандардан Queens тобунун солисти Freddie Mercury жана Ливерпулдук төрттүк атыккан Beatles'тын ырчысы John Lennon марка ишкоздору экени белгилүү. Жасалма кыргыз маркалары америкалык иллюстратор Эрик Стентондун сүрөттөрү менен гана чектелбейт. Буга чейин Гарри Поттер, Рим папасы Джон Пол II жана Beatles тобунун сүрөттөрү басылган маркалар кыргызстандыкы деп саттыкка коюлган. Кыргызстан жасалма маркалардын жалгыз курмандыгы эмес. Мурдагы Советтер Союзунун башка өлкөлөрү да бул дартка чалдыккан. Алар тууралуу транспорт жана байланыш министрлигинин алдындагы кыргыз маркасы ишканасынын директору Абдыкадыр Абдылаев Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Дүйнөдө ошондой проблемалар бар. Бул бир эле Кыргыз Республикасына таандык эмес. Биз али дүйнөлүк почта союзунун мүчөсү болгондон кийин биз ал жерде регистрацияда барбыз. Азыр ар бирибиздин өзүбүздүн сайттарыбыз бар. Ал сайттарыбыз все бирине дүйнөлүк союзда да турат. Отдельный маркалар болбосун деп 2004 жылдан бери элдер все бирине почтовый союздун отделинде ар бир чыккан марканы биз сертификат алабыз. Ошолордун арасында Кыргызстандагы 2008 жылдан баштап ар бир чыккан маркадан биз 2 экземплярды Северный почтовый союзга жиберебиз. Бири сертификат алып бизге кайтат. Жанагындай өзүн өзүн сыйлаган чыныгы коллекционермин дегендер да поддельный маркаларды албайт, алар кантип алышты, каяктан көрүштү билет.
Деди Абдыллаев. Демек, марка чогулткандар оңойчулук менен эле дүйнөлүк почта биримдигинин сайтынан Кыргызстанда кайсы марка качан чыккандыгын текшерип алса болот. Андай болгону менен сентябрдын аягында аркы беркини көп байкаган ишенчек жана тажрыйбасыз филателист Эрик Стентондун иллюстрациялары басылган жасалма маркалардын коллекциясын ири суммага сатып алды. Филателиянын тарыхынан көз чаптырсак, марканын бабасы болуп эсептелген почта мөөрү мындан туура 4588 жыл мурда байыркы Египетте башат алган. Фараон Аменоптиса биздин заманга чейин 2775 жылы өзүнүн почтасынын мөөрүн басып кат жөнөткөнү тарыхка маалым. Ал эми Кыргызстанда филателисттер коому 1923 жылы түптөлгөн. Каржы тармагында байыркы жана сейдек кездешчү маркалар альтернативдүү инвестиция каражаты болуп эсептелет. Кыргызстан көз карандысыз болгондон кийин биринчи кыргыз маркасы 1992 жылы басылып чыккан. Анда Жалал-Абад областына караштуу Аксы районундагы Сары Челек көлүнүн сүрөтү басылган. Андан бери өлкөнүн көптөгөн кууз жерлери, чыгаан инсандары, улуттук кийимдер, кыргыз салттары жана спорттук оюндары Кыргызстандын маркаларынын көркүн ачкан. Ал эми келечекте кыргыз маркаларына эмненин же кимдин сүрөтү басылары тууралуу кыргыз маркасы ишканасынын директору Абдыкадыр Абдыллаев мындайча оюн ортого салды.
Жакында боло быйыл кыргыз каганатына 1170 жыл деп бул тууралуу чыгарып атабыз,
деди Абдыллаев. Жасалма маркалар айрыкча талаштуу сүрөттөр же Кыргызстанга таптакыр тиешеси жок иллюстрациялар мамлекеттин намысына доо кетерчү куралдар. Марка бул өлкөнүн эгеменсиздигинин белгиси. Ошондуктан көптөгөн жерлерде өз өлкөсүнүн маркаларын чогултуу патриотизмдин бир түрү болуп эсептелет. Бакыт Азимканов, Азаттык, Прага.
Ооба Азаттык программабызды улантабыз. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармасы улуттар аралык мамилени бекемдөө иш чарасын өткөрдү. Анда белгиленгендей, кырдаал азыр туруктуу. Улуттар арасында ынтымакты чыңдоо үчүн эл арасында түшүндүрүү, маданий спорттук иш чаралар такай өткөрүп жатышат. Облуста 83 улуттун 1,5,200,000 жакын өкүлү жашайт. Рыспай Адраимов теманы улантат.
Агайлар эжекелерибиздин насааты менен жүргөн иштери менен элибизде, коомдо мондай улуттар аралык биримдик чындайт деген ишенибиздебиз. Биздин ардагерлердин арасында дагы, агай эжекелердин арасында көп улуттуу коллективдер. Бизде улуттар ажырымы жок, айырмасы жок.
Облустук ички иштер башкармасынын бул иш чарасына облус борбору менен Сузак районундагы түрдүү улуттагы мугалимдер жана ардагерлер катышты. Анткени педагогдордун окуучуларга сөз өтүмдүү, карылардын коомчулуктагы кадыр баркы чоң. Башкарма жетекчиси Жеңиш Жоробеков укук коргоо тармагындагылар улут сүрүштүрбөй бир мамлекеттин жарандары катары кызмат кылышарын облустагы улуттар аралык кырдаал көзөмөлдө тургандыгын айтууда.
Улуттар арасы өкүмдөө максатында биз колубуздан келген мүмкүнчүлүк болсо пайдаланганга аракет кылабыз. Азыркы мезгилде стабилдүү, бирок жер жерлерде кээде ошол маселелер көтөрүлүп турат. Себеби 1990 жылдан кыйын окуя, андан кийинки 2010 жылкы окуя, кээде ошол окуялардын дагы эле изи бар. Элде, коомчулукта кээ бир учурларда терс көрүнүштөр, кээ бир жерлерде терс ой пикирлер кетет. Бирок ага каршы мондай иш чараларды жаштардын арасында көп профилактикалык иштерди, спорт уюштуруу маселелерди карап, коомдо болгон жараларды айыктырууга тарасы биримдикке көздөгөн көптөгөн иш чаралар аткарабыз.
Сузактын номер 16 орто мектеби балдарды кыргыз, орус, өзбек тилдерине тарбиялайт. Мектеп директору Кален Калбаев эл арасында кээде негизсиз ушагайын, чагымчыл сөздөр жүрөрүнө токтолду. Анын айтымында улуттар биримдигин чыңдоо жыйындарда эле эмес, эл жыш отурукташкан жайларда, айлык штаттарда да өткөрүлүп, маселе телевидениеде көрсөтүлүп, радиолордон уктурулушу абзел.
Облас боюнча алганыбызда улуттар аралык ынтымагын кимдир бирөө гана түрткүлөбөсө, атаки элдин ынтымагы мурдагы калыбындай эле келе жатат да. Муну кимдир бирөө саясий оюнга айландырабы же кандай кылат же бийлик талашы боюнча оюн кылышабы, ошо 10 жылдан кийин эки улуттун элдери тең түшүнүштү.
Ардагерлердин бири Шеркозу Мырзакаримов курбалдаштары менен милицияны жана мугалимдерди ынтымак маселесин талбай жүргүзүүгө үндөдү.
Кээ бир жерлерде азыр мурда биз иштеген нерселерди болбойт эле, детский рэкет, детский смотрящий деген сөздөр болбойт эле. Ушул нерселер кыргыз жергесинде болбош керек. Биздин урп адатыбыз, биздин салттарыбыз, эски ата бабабыздан калып кеткен салттар мындай нерселерге, мындай кетир таасир көрсөтө турган нерселерге жол бербеш керек. Биргеликте мындан кийин дагы мамлекетибизге жетиктүү акылман инсандар жетилбейчарчабайкесиңер. Жакшы инсандарыбыз жетилип чыгып, кыргыз элин, кыргыз жүртүн дагы жогору даңазалап көтөрө беребиз. Баардыгыбыз бир болобуз.
Облустагы адам укугун коргоочу адилет уюмуна кемсингендиги тууралуу бир адам арызданган. Уюмдун кызматкери Өткөр Жаборов ал окуя териштирилип прокуратурага өткөрүлгөнүн айтууда.
Эмнеге дегенде бизге көп келишет. Элдер айтат, жатышпайт, бирок адам өзгөрүүчөн болот да. Ошол адам менен сүйлөшкөндөн кийин пикири өзгөрөт. Эмне үчүн 10-жылда Жалал-Абадта абал тез оңолуп кетти ошко караганда? Себеби дегенде андай чыр жок болгон да Жалал-Абадта. Кимдир бирөөнүн заказын аткарды, бирок эл менен элди ортосунда эч кандай эме болгон жок. Мындан ары да болбойт. Бирок кээ бир ошол же ичип алгандыгы үчүнбү, же башка бир ачуу үстү деп айтып койгон болушу мүмкүн. Бирок менин пикиримче андай курч маселе эмес. Этник демек кыргыз менен өзбектин ортосунда андай курч маселе жок.
Жалал-Абад дубанында 83 улуттун өкүлдөрү бар. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык түшкү программасын жыйынтыктайт. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып бардым. Эфир толкунунда жаңырган баардык маалыматтарды биздин сайтыбыздан окуңуздар. Далекебиз Азаттык чекит кежи кайрадан эфир толкунунда көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.